Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Thaçi dhe Vučić pajtohen që marveshja për drejtësi të nisë të zbatohet nga data 17 tetor. Rusia kundërshton ndëshkimin e mëtejshëm të Korezë Veriore, pavarësisht ambicieve të saj ushtarake. Mbi 30 të vdekur nga stuhia Harvey në Texas, dy shpërthime janë dëgjuar në një uzinë kimike. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minuta devijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić janë takuar sot në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Kjo e fundit ka lëshuar një deklarat për media, duke thënë se të dyja palët janë pajtuar për hapat përfundimtar në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë. Presidentët konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht më 17 tetor 2017, tha Mogherini. Më shumë hollësin nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka përfunduar takimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas takimit tre palësh, Mogherini ka pasur edhe takime të shkurta bilaterale me të dy presidentët. Pas këtij takimi, që të dy u shprehen se takimi ishte në një atmosferë korrekte dhe se janë pajtuar që në të ardhmen të ketë takime më të shpeshta, qoftë në Bruksel apo në New York apo në ndonjë vend tjetër. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se janë pajtuar që disa marrëveshje të pas zbatuara deri më tani të vazhdojnë të zbatohen, e ai në këtë kontekst përmendi marrëveshjen për drejtësi, për të cilën tha se pritet të zbatohet deri më 17 tetor. Presidenti i Kosovës Thaçi, i pyetur rreth dialogut që është nisur në Serbi për Kosovën dhe se a do të mund të jenë të pranueshme ide që dalin atje për ndonjë ndryshim territorial, tha se ai nuk është presidenti i Serbisë, por i Kosovës, dhe se nuk don të përzihet në debatet e brendshme në Serbi. Por, shtoi Thaçi, Kosova ka shtetësinë e saj, është e shpallur si shtet e pavarë i njohur nga 114 shtete, dhe çështja e pavarësisë dhe integritetit territorial të Kosovës është një çështje e pakthyeshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se mendon që duhet të punohet në pajtim në mes të serbëve dhe shqiptarëve dhe në normalizim të raporteve në mes të Beogradit dhe Prishtinës përmes një respekti të ndërsjellë. Ai tha se askush nuk është ndonjë optimist i tepruar, mirëpo siç u shprehaj, nëse ekziston 1 apo 2% e gjasave për të zgjidhur problemet, atëherë ja vlen që të punohet në atë drejtim. Presidenti i Serbisë tha se në takim kanë ngritur edhe çështjen e arrestimit të një personi nga Serbia apo serbit Mitrovic, duke thënë se arrestimi i tij është i papranueshëm pasi që ka ndodhur ndaj një personi i cili edhe më herët disa herë ka qëndruar në Kosovë dhe nuk ishte arrestuar. Pritet që takimet të ardhme të shpejtohen, por gjithsesi edhe në BE thonë se presin që së pari në Kosovë të krijohen institucionet të dala nga zgjedhjet e fundit atje. Pire për krimin sa më të shpejtë të institucioneve, përsëriti edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe pas këtij takimi, duke përsëritur po ashtu idenë e tij për krimin e një grupi të unitetit për të vazhduar dialogun me Serbinë dhe për të arritur, siç u shpreh ai, një marrëveshje përfundimtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Rreth 3 miliard euro është shuma e kursimeve të qytetarëve në institucionet financiare e bankare në Kosovë, por në rast të likuidimit të bankave sa janë të sigurta këto mjete. Qytetarët dhe ekspertët e çështjeve financiare mendojnë se ato janë të sigurta, por autoritetet kompetente tregojnë se në rast të likuidimit të bankave kompensohen deri në 4.000 euro, pavarësisht shumës deponuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Rreth 3 miliard euro është vlera kursimeve apo depozitave të qytetarëve në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë me një normë mesatare të interesit prej rreth 1%. Por në vazhdimësi shtrohet edhe dilema se sa janë të sigurta këto kursime në rast të likuidimit të ndonjërës prej bankave. Ekspertë për çështje financiare vlerësojnë se depozituesit kosovar i kanë të siguruara mjetet e tyre përderisa performanca e bankave është dhe do të mbetet të qëndrueshme. Kurse disa qytetarë, të cilët arrin të kursejnë shumat e vogla të mjeteve, thonë se kanë siguri edhe pse nuk kanë informacione se në rast të likuidimit të bankave kush do t'i kompenson të mjetet e tyre. Ariana Bityqi, e cila punon në sektorin privat, thot se arrin të kursejnë nga muaje në muaj shumat të vogla parashe dhe nuk beson që në ndonjë rast ajo mund t'i humbë këto kursime.
Ka raste kur i kursej, po ka raste edhe kur i harxhoj, sepse tu e marë parasysh që na vijnë për ditët në vijem që vijnë, është mirë mi kursy.
Ndryshe në bazë të ligjit për sigurimin e depozitave, kompensimi depozitorëve fillon nëse Banka Qendrore e Republikës së Kosovës revokon licencën dhe fillon procesin e likuidimit të ndonjë banke. Përgjegjës për sigurimin e depozitave është Fondi i Sigurimeve të Depozitave të Kosovës. Në një përgjigje edhe në Radios Evropa e Lirë, udhëheqës të këtij fondi thonë se sistemi i sigurimit të depozitave në Kosovë, i cili menaxhohet nga Fondi i Sigurimeve të Depozitave të Kosovës, siguron rreth 98% të gjithësej të depozitorëve, apo mbi 930.000 depozitorë. Kurse në vlera financiare, Fondi i Sigurimit të Depozitave thuhet në përgjigje siguron 610 milion euro depozita të siguruara apo mbi 21% në raport me totalin e depozitave. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik në një bankë është 4.000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5.000 euro nga viti ardhshëm. Megjithatë, Milaima Bazi e konsideron të ulet shumën e garantuar nga Fondi i Sigurimit të Depozitave. Për të bindur qytetarët që të kursejnë vlera më të mëdha të mjeteve në institucionet financiare, ky fond sipas tij duhet të arrijë në 10.000 euro.
Kjo shumë e garantimit të depozitave të ngritet në 10.000 euro. Jo shumë për të garantuar, për të bindur qytetarët se depozitat janë të sigurta, edhe nëse depozitat janë të sigurta, qytetarët e më tutje i drejtojnë depozitat drejt bankave.
Ndryshe në bazë të ligjit për sigurimin e depozitave në Kosovë, fondi do të rimbursojë çdo personi fizik dhe juridik shumën e vlerës totale të kombinuar të depozitave të siguruara në të gjitha llogaritë mbajtjes e depozitave në institucionin ku ka ndodhur ngjarja e sigurimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër ndërmarrjes së veprimeve ushtarake në Korenë e Veriut, duke thënë se ato do të kishin pasoja të paparashikueshme. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se të gjitha opsionet janë në tryezë, pasi Pejani këtë javë ka lëshuar një raketë mbi Japoni. Rusia është shprehur edhe kundër sanksioneve të reja mbi regjimin veri korean. Më shumë holsinë materialin në vazhdim. Rusia tha se kundërshton vendosjen e sanksioneve të reja kundër Koresë së Veriut apo veprimet ushtarake kundër saj. Në një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i bëri thirrje SBA-s që të përmbahet nga çdo veprim i tillë kundër Pejanit. Korea e Veriut ka shkaktuar alarm të martën duke lëshuar një raketë mbi Japoni. Raketa ka kaluar mbi ishullin Hokkaido përpara se të binte në det. Korea e Veriut ka thënë se ky ka qenë hapi i parë i operacioneve më të gjera ushtarake në paqësor dhe ka përsëritur kërcënimet për ishullin amerikan Guam. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se hedhja e raketës mbi Japoni bën që të gjitha opsionet të jenë në tryezë. Britania dhe Japonia hodhën mundësinë e sanksioneve të reja në Kombet e Bashkuara, duke thënë se masat paraprake përfshirë kufizimin e veri koreanëve që punojnë jashtë vendit nuk kanë bërë punë. Është koha që të shqyrtohen kufizimet e reja ndaj regjimit veri korean, ka thënë ambasadori i Britanisë në OKB, Matthew Rycroft. Japonia i është bashkuar Britanisë duke kërkuar kufizime të mëtejshme të veri koreanëve që punojnë jashtë vendit, si dhe sanksione mbi eksportet e tekstilit të Koresë Veriore dhe furnizimet me naftë. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se shumica e veri koreanëve që punojnë jashtë vendit, 60.000 deri në 100.000 sish, janë të punësuar në Rusi dhe Kinë dhe fitojnë deri në 2.3 miliard dollar në vit. Kjo i siguron Pejenjanit para të gatshme të huaja në kohën kur qasja e tij në monedha të forta është e kufizuar nga sanksionet. Edhe Rusia edhe Kina që i kundështojnë sanksionet e mëtejshme kanë fuqi të vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Gjatë bisedës me Tillersonin, Lavrov po ashtu paralajmëroi Shtetet e Bashkuara kundër veprimeve ushtarake në Korenë e Veriut, duke thënë se ato do të kishin pasoja të paparashikueshme. Presidenti amerikan Donald Trump ka shkruar në Twitter se bisedimet nuk janë përgjigje për ambicjet ushtarake të Pejenjanit, por sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis ka thënë më pas se SBA nuk është kurr pas zgjidhje diplomatike në rastin e Koresë së Veriut. Ne nuk jemi kurr pas zgjidhje diplomatike, ka thënë Mattis. Korea e Veriut ka kryer disa prova raketore kohëve të fundit, por të martën ka qenë hera e parë që ajo ka lëshuar mbi Japoni një armë balistike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias viziton sot Shkupin. Bisedimet pritet të përqendrohen në ndërtimin e besimit pasi marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë mbeten të tensionuara me vite për shkak të emrit të Maqedonisë. Athina insiston që emri Maqedoni të përdoret për provincën e saj veriore dhe u ka vënë veto disa përpjekjeve të Shkupit për t'u bashkuar NATO-s dhe për të nisur bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian. Si rezultat, Athina, Brukseli dhe Kombet e Bashkuara i referohen asaj si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Burimen nga Ministria Jashtme Maqedonisë kanë thënë se Kotsias do të bisedoj me zyrtarët në Shkup për përmirësimin e bashkëpunimit në ekonomi, transport dhe infrastrukturë. Dy shpërthime janë dëgjuar në një uzinë kimike pranë qytetit të përmbytur Amerikan Houston. Gjatë shirave të furishëm nga uragani Harvey në uzinën Arkema kanë dështuar sistemet e ftohjes së përbërësve kimik, tha kompania. Uzina ka ndaluar prodhimin të premten për para zbarkimit të uraganit, ndërsa banorët për rreth janë evakuar. Së paku 33 njerëz kanë vdekur nga uragani në Houston të Texasit. Furnizimet me energji elektrike janë goditur po ashtu pasi kompanit kanë mbyllur tubacionet. Shkalla e uraganit është zvogluar në stuhi, por shërbimi kombëtar i motit ka parashikuar vazhdimin e shirave në lindje të Texasit dhe perëndim të Luizianës. Pentagoni bëri të ditur se në Afganistan janë të vendosur 11.000 trupa amerikane, një numër shumë më i lartë se ai që është zbuluar më herët. Zyrtarët thanë se shifra e re përfshin njësitë të përkohshme dhe të fshehta si dhe forcat e rregullta. Më herët është thënë se në Afganistan ndodhen 8.400 trupa amerikane. Njoftimi i ri vjen në kohën kur Pentagoni po përgatitet të dërgojë edhe 4.000 trupa në Afganistan për të ndihmuar luftën kundër talibaneve. Rritja e numrit të trupave është pjesë e strategjisë së re për Afganistanin të shpallur javën e kaluar nga presidenti amerikan Donald Trump. 20 vjet më parë, princesha e Walesit Diana ka humbur jetën në një aksident trafiku në Paris, ajo ka qenë vetëm 36 vjeçe. Diana është futur në jetën publike në moshën 19 vjeçare kur është fejuar me princin Charles. Me 1981 ata janë martuar. Populariteti i saj është rritur nga udhëtimet në gjithë botën. Sensi i saj për modën e ka bërë ikon globale, ndërsa qasja jo formale e ka bërë edhe më të dashur për publikun. Në vitin 1996, Diana ka konfirmuar se është pajtuar me kërkesën e princit Charles për divorc. Me 31 gusht të vitit 1997, ndjekur nga fotografët në Paris, shoferi i saj ka vëzitur me shpejtësi vdekje prurëse në qytet. Diana ka lënë prapa dy djemtë të saj, princat William dhe Harry. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takimin e radhës në orën 16:00. Miru dëgjofshim.